الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Telah diuraikan di atas hal-hal asbab yang bisa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, asbab yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama ialah barakallahu fikum at-tafaqquhu fid-din. Yang kedua adalah barakallahu fikum sohbatul akhyar salihin, persahabatan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sangat mempengaruhi iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tambahkan poin yang ketiga yang bisa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik, lingkungan yang salihah, tempat tinggal yang saleh bersama dengan orang-orang saleh, hidup di tengah-tengah orang-orang saleh, seakidah, semanhaj, satu frekuensi dalam beribadah, dalam berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Ini upaya berikutnya. Upaya ini bukan semata-mata untuk ketenangan hidup, bukan semata-mata menggapai hidup bahagia bersama keluarga di lingkungan yang soleh. Tetapi lebih daripada itu ialah misinya. Misinya untuk menjaga keimanan, menjaga ketakwaan. Misinya untuk bisa istiqamah di atas iman dan takwa, istiqamah di atas sunnah. Al-bi'ah, lingkungan sangat-sangat mempengaruhi. Lingkungan yang jelek pada umumnya akan mendorong orang untuk berbuat jelek, illa man rahimahullah. Lingkungan yang baik pada umumnya akan mendorong orang untuk berbuat baik, kecuali orang-orang yang Allah sesatkan dia. Kita lihat sebuah hadis yang menjelaskan tentang kisah seseorang yang membunuh 100 nyawa. Hadis yang insyaallah masyhur di kalangan talabatul ilm. Kisah pembunuh 100 nyawa. Hadis datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bahwasanya dahulu di masa sebelum kalian ada seseorang laki-laki yang sudah membunuh 99 nyawa. Maka dia bertanya tentang orang yang paling alim di tempat itu. Ada keinginan kuat untuk insaf. Maka dia ditunjukkan kepada seorang rahib pendeta. Dia pun mendatanginya dan menyampaikan keadaannya. Dia mengatakan dia telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubah. Apakah dia punya kesempatan taubat? Sang rahib dengan kebodohannya, meskipun dia adalah ahlu ibadah, mengatakan la, tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka orang itu membunuh sang rahib tadi karena murka, melengkapi 100 nyawa. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim di tempat itu. Ditunjukkanlah ia bersorang yang alim, yang memiliki ilmu. Datang dia pada sang alim, menyampaikan keadaan dia. Dia telah membunuh sekarang ini 100 nyawa. Fahallahu min taubah. Apakah dia punya kesempatan untuk bertaubat? Maka sang alim mengatakan na'am. Dengan ilmunya dia menjawab, na'am, iya, ada kesempatan taubat. Waman yahulu bainahu bain taubat. Siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubatnya? Ada kesempatan. Yang kita inginkan kalamnya sang alim ini. Dia mengatakan kepada sang pembunuh itu, intolik ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Atau syahid. Kamu pergilah ke daerah ini, tempat ini, tempat ini. Di sana ada orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata, maka ibadahlah kamu bersama dengan mereka. Jangan, kamu jangan pulang ke negeri kamu, jangan pulang ke daerah kamu. Fa innaha ardu su'in, daerah yang jelek, jangan kembali lagi. Ila akhir hadis, ila akhir kisah. Sang pembunuh pun kemudian mempersiapkan diri berangkat ke tempat yang diinginkan, dan dia mendapati sakratul maut di tengah jalan, diperebutkan oleh malaikat rahmat dan malaikatul azab. Allah mengutus seseorang malaikat menengahi mereka, minta mengukur jaraknya, jarak antara tempat dia berangkat dan tempat dia datang. Ternyata lebih mendekati, lebih dekat dengan tempat yang mau dia tuju hanya sejarak satu jengkal saja. Dia pun dirahmati Allah Jalla wa'ala, diterima taubatnya dan diambil nyawanya oleh para malaikat rahmat. Syahidnya adalah ucapan sang alim ini. Ini ucapan sangat bernilai, menegaskan tentang ahammiyatul bi'ah, urgensi lingkungan. Tempat kita tinggal, ada ardun saleh, ada ardun su. Ada tempat-tempat yang saleh, ada tempat-tempat yang jelek. Ucapan sang alim ini mengisyaratkan orang ini bisa membunuh sekian banyak nyawa, membunuh 99 nyawa, bahkan dia tega membunuh seorang ahli ibadah, melengkapi 100 nyawa yang ke-100. Itu di antara faktornya lingkungan. Ardu su'in, tempat yang jelek, lingkungan yang jelek yang dia ada padanya, terus memanas-manasi dia, memprovokasi dia, menyurut dia untuk selalu membunuh dan membunuh. Jelek, lingkungan jelek membawa dampak yang jelek pada umumnya. Dan sang alim meminta dia bukti taubatnya supaya dia berubah dari su kepada yang saleh, diminta pindah lingkungan. Pergilah kamu ke tempat ini dan ini. Di sana ada unas beberapa orang yang beribadah kepada Allah semata. Fa'budillaha ma'ahum. Ibadahlah kamu bersama dengan mereka. Ini solusi. Kalau kamu kepengen berubah, kepengen insaf, kepengen taubat, tidak ada lagi hawa membunuh, pindah lingkungan. Sedikit sekali manfaatnya kalau kamu taubat, tetapi kamu tetap ada di tempat yang sama. Susah bagi kamu mempertahankan taubatnya kamu. Kamu akan lebih tergoda untuk kembali mengulang membunuh, karena lingkungan. Lingkungan yang salihah, ardun saleh, yang membantu seorang hamba tidak hanya meningkatkan iman dan takwanya, membantu seorang hamba untuk lebih baik lagi dari orang yang fasik, fajir, murtakibul kabirah, ahlul maksiyah, pembunuh. Diharapkan bisa berubah menjadi lebih baik, bisa beribadah, bisa bertakwa, menjadi hamba Allah yang soleh ketika berada di ardun soleh, di tempat-tempat yang soleh bersama dengan orang-orang yang soleh. Apalagi dia sudah soleh, sudah orang baik, masya Allah, maka kebersamaan dia bersama dengan solehin, dengan muttaqin di ardun yang sama, di tanah yang sama, daerah yang sama, di komplek yang sama, bukan semata-mata membuat dia jelek menjadi baik, yang baik semakin baik, terjaga kebaikan dia, terawat kebaikan dia, asbab untuk menjaga kesolehan dia, ketakwaan dia, asbab bahkan untuk bisa meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah Jalla wa'ala bersama dengan orang yang solehin, yang muttaqin tadi, di ardun soleh, lingkungan. Barakallahu fikum. Maka seyogianya bagi kaum muslimin, kaum mukminin, kaum salihin yang mengharapkan keistiqomahan pada imannya, pada ketakwaannya, dia harus berada di tengah-tengah lingkungan yang salihah. Harus menciptakan lingkungan tadi. Barakallahu fikum. Dan itu semangatnya salafiyin di berbagai macam tempat untuk kemudian bersama-sama dengan teman-teman yang lain tinggal bersama di sebuah kompleks salafi. Maka beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala ketika itu berada di kompleks ma'had-ma'had salaf, di kompleks tarbiyah-tarbiyah salafiyah bersama dengan salafiyin. Ada masjid di situ, ada ma'had di situ, ada taklim di situ, ada ustaz di situ, ada orang-orang baik di situ. Itu luar biasa. Nikmat yang begitu agung, begitu besar, yang harus dimiliki semua orang. Ustaz, kalau di situ desa, keluar rumah mesti sendiri, kalau sawah, Ustaz. Kita orang biasa di kota. Yang dibahas bukan masalah kota atau desa, iman dan takwanya masih genep apa enggak. Nah, masalah salafiyin punya komplek khusus di tengah kota. Tapi tengah-tengah salafiyin, tengah-tengah solehin, engkau bersama dengan mereka di sana, engkau ta'alim bersama mereka di sana, engkau akhlak interaksi yang baik dengan mereka semua di sana. Lepas. Tapi kan tidak semua orang mampu di tengah kota. Tanahnya 10 kali 10 sudah harganya 1 miliar. Nah gitu ya. Di persawahan kan masih murah. Murah tak? Masih murah tak? Masih murah. Justru dengan pemandangan yang indah inilah menjadikan hidup semakin indah. Memandang yang hijau-hijau, memandang pemandangan yang masya Allah indahnya, jauh dari hiruk pikuk yang ada, bersama dengan yang solihin, yang muttaqin, ahlussunnah wal jamaah salafiyin, itu luar biasa. Maka keberadaan antum tempat-tempat semacam ini, ikhwan fillah azakumullah, satu ikhtiar, satu upaya untuk menjaga iman dan ketakwaan, dan berusaha meningkatkan iman dan takwa dengan beribadah bersama-sama dengan solihin muttaqin di tempat yang soleh, soleh semacam ini barakallahu. Nah, lingkungan. Jadi yang masih di luar-luar sana merapat, jangan jauh-jauh dan jangan menyendiri. Yang namanya serigala itu memakan domba yang, domba yang, oh diem, domba yang sendirian. Innama ya'kulu dzibu al-ghanam al-qasiyah. Serigala akan memangsa domba-domba yang sendirian dari teman-temannya. Di kota antum punya rumah itu kalau dinominalkan sampai 3 miliar. Dolen pindah ke sini tanahnya antum cari 3-4 kapling, antum beruang satu kapling paling cuma 60-80 juta dikalikan 4 320 juta. Antum gak bangun rumah gedung besar dengan 3M tadi sik turah-turah. Gimana? Ya sahih jidan si turah-turah. Turah itu ya untuk bisa beli mobil ya, bisa untuk usaha ya, bisa cari laki segala macam, macam-macam kayak gitu ya. Harikulah. Itu kan terkait dengan was-was saja nanti aku di sana gimana. Ya namanya dunia akan datang ya, di mana pun tuh berada, enggak usah khawatir. Antum tinggal nyaman di sini, maisha di luar, balik lagi enggak ada masalah. Dekat aja dunia itu. Yang penting ialah menjaga iman dan takwa dan bisa meningkatkan iman dan takwa. Bukan semata-mata untuk antum, tapi untuk istrinya antum, anak-anak antum nanti dan masa depan agamanya. Yang terakhir, waktunya tinggal 7 menit. Yang terakhir ialah silahul mukmin. Senjatanya seorang mukmin dalam semua keadaan yaitu doa. Jangan lupa dan selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon ketakwaan, memohon taufik, memohon hidayah, memohon keistiqomahan, ketegaran di atas sunnah, terjaga imannya, terjaga takwanya sampai akhir hayat nanti mendapatkan yang namanya husnul khatimah wal jannah. Usaha ya diiringi dengan doa. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah yang datang dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. At-tuqa, ya Allah aku memohon kepadamu al-huda, hidayah, wattuqa ketakwaan, wal afaf iffah, wal ghina dan kecukupan. Hidayah, ketakwaan, afaf, wal ghina. Ini doa yang jami' yang sangat mencakup semua yang kita harapkan terkait dengan duniawiya kita dan dininya kita. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua. Bitaufiqillahi ta'ala wa hidayatihi, Allah Jalla wa'ala meneguhkan iman kita, ketakwaan kita kepadanya, bisa menjalani hari-hari di era-era belakangan ini dengan bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Terselamatkan dari mara bahaya fitnah syahwat, syubhat, dan diistiqomahkan di atas sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Apakah taubat diterima bila ada rasa kangen? Kangen apa ini? Kangen melaksanakan maksiat terkait dengan medsos. Nah itu diantara cara taubatnya, medsosnya itu dilenyapkan. Sarana dan prasarana wasilah menuju kepada itu semua itu dibinasakan. Itu minta mami sidqi taubah, termasuk kesempurnaan jujurnya taubat. kayak tadi itu, dia tinggalkan kampung halaman yang jelek itu, pindah ke tempat yang lain yang soleh. Teman-teman jelek ya tinggalkan semua, berganti dengan teman-teman yang soleh. Nah, kata, dunianya itu dirubah jadi dunia yang soleh. Nah, kata. Tapi yang namanya pernah gitu ya, tadi kadang muncul, ya jangan dibilang kangen lah, keinginan gitu untuk mengulang. Terus gitu, kamu tahan. Semakin kamu bisa menahannya, tanda iman kamu semakin tebal. Dzaka sharihul iman, kata Rasul. Dan seorang yang berkelebat dalam benaknya kata-kata kufur dan segala macam, tapi dia tahan, enggak sampai dia terucap, enggak sampai dia kerjakan, ditahan sama dia. Belum mengatakan dzaka sharihul iman, itu iman yang jelas. Ini ditahan, diredam. Barakallahu fiikum. Hadza huwa wallahu a'lam bissawab. Supaya tidak kangen-kangen lagi media-media yang seperti itu, ya dibinasakan, ditinggalkan. Hah? Biasa megang-megang yang modern-modern gini, waduh tangannya kok aneh-aneh, sana kemari ganti yang jadul. Gitu. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk telepon. Ya yang untuk telepon aja sudah, telepon. Gitu. Telepon juga kok aneh-aneh begini sih, gak usah pakai media-media begituan. Ditinggalkan semua itu. Asbab-asbabnya ditinggalkan. Termasuk jujurnya taubat. Aku taubat, usah taubat, taubat. Aku udah ulangi lagi taubat. Iya. Ya sudah diambil aja yang ini. Yang ini yang diambil. Yang itu masih nongol di belakang. Yang lebih canggih daripada itu. Nah, ada maghrur. Tertipu. Ngerti nggih? Jadi taubat itu enggak semata-mata taubat, tapi pentingnya sidqut taubah, jujur dalam bertaubat. Itu taubat nasuha. Barakallahu fiik. Pertanyaannya susah-susah. Jawabannya wallahu a'lam bissawab. Ini kalau sering ngaji, sering taklim ini pertanyaannya luar biasa ini. Tinggi-tinggi semua ini. Wallahu a'lam ini. Waduh, jangan di sini pertanyaannya, nggak cocok. Apabila kita terkena kewajiban zakat mal, apa boleh uang zakat tersebut sebagiannya kita berikan kepada orang yang berhutang kepada kita untuk mencicil hutangnya kepada kita? Yang mana orang tersebut kesulitan membayar hutangnya yang cukup banyak. Kalian tuh maukan adalah potong utang. Itu zakat mal saya. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Difahami gak? Itu fatwanya para ulama sekarang begitu. Enggak boleh. Karena sama dengan yang untuk kamu sendiri zakatnya itu. Antum enggak ngeluarkan zakat malnya gitu. Paham gak? Jadi kepada yang lain dari asnaf zakawiyah. Kemudian orang yang berhutang yang bisa dikasih zakat mal, itu gak semua orang yang berhutang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Majalis Syekh Ramadan terkait dengan asnaf zakawiyah, mustahik zakat, ketika membahas yang namanya gharim, itu seseorang yang terlilit hutang. Dan secara kemampuan manusia tidak mampu membayar. Maka bisa dikasih zakat mal. Tapi orang yang berhutang dan yang mampu membayar, nyicil-nyicil bisa, meskipun dengan tempo, itu bukan namanya gharim, yang termasuk mustahik zakat. Paham gak? Jadi gak asal hutang, afan aku punya hutang, zakat malnya, hutang wirawi, hutang 2,5 juta. Lo gak pokok hutang, beli kolkas kemarin. itu bukan gharim yang mustahik zakat. Maha kata ya, gharim itu kata beliau seseorang yang betul-betul dilit hutang dan tidak mampu membayar sama sekali. Difahami ya? Ada banyak yang mampu membayar meskipun dengan tempo, maka bukan termasuk gharim. Biarkan dia membayar dengan tempo. Wallahu a'lam bissawab. Kalau yang dianjurkan ini bukan potong zakat mal, mestinya itu langsung lillahi ta'ala mawon, maafkan. Nah, ikhwannya yang utang pada antum, masya Allah, ikhwan yang baik, ikhwan yang soleh, masya Allah, semangat taklimnya, semangat belajarnya, masya Allah, semangat ta'awun dakwah, semangat ta'awun tarbiyah. Qadar Allah, memang dia lagi kolab gitu ya. Gak mampu bangkit lagi saat-saat ini. Tang dia masya Allah menumpuk kepada antum, dia berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan, belum bisa juga, keadaan dia sehari juga masih belum bisa dikatakan cukup. Lillahi ta'ala wis, ikhlaskan. Itu sahib yang baik. Nah kemudian, wah aku kena zakat mal 2,5% dari harta saya sama dengan 100 juta ya. Wah kayak tenang nih, mau tak toke 100 juta kok ya eman-eman tenang nih. Nanti mentang aku bilang 100 heket, ya wis tinggal seket, sisa 50 juta, sing 100 wis lunas. Nabi, zakat malku. Itu enggak boleh kata para ulama. Difahami ya? Wallahu a'lam bissawab. Naktafi la huna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Pas jam 12:30 mesti. Monggo fadhlu hafizakumullah taala.